Český rozhlas Dvojka.
Pěkný den, Zita Senková vás vítá u pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je světící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Věnovat se budeme například vztahům Svatého stolce a Ruské federace, desateru pro sociální sítě, ale také symbolu boje za důstojnou smrt. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Po téměř 11 letech ve vegetativním stavu zemřel včera 42letý Vincent Lambert. Ochrnutý zůstal po dopravní nehodě v roce 2008. Francouzští lékaři, podle nichž pacient nevnímal své okolí a veškeré pokusy o zlepšení jeho zdravotního stavu byly marné, muže po dlouhých soudních sporech přestali na začátku tohoto měsíce uměle vyživovat. Případ rozdělil jak rodinu Vincenta Lamberta, tak i francouzské veřejné mínění i lékaře. Zatímco například jeho manželka i část rodiny byly pro odpojení od přístrojů zajišťujících umělou výživu, rodiče Lamberta a někteří příbuzní byli proti. Obrátili se dokonce například na Soud pro lidská práva ve Štrasburgu nebo i na Radu OSN pro lidská práva. Co si vymyslíte, pane biskupe, o tomto velmi choulostivém, emotivním případu, kterým žije nyní celá Francie?
No, je to složité. Je třeba rozlišovat, že aktivní eutanázie není přípustná. To znamená pomoci člověku ke smrti aktivně, že mu dají injekci nebo nějaké léky, kdy ukončí svůj život. A i když se říká, že ten člověk o to požádá, tak kolikrát je ten člověk v takovém zvláštním psychickém stavu a tady je třeba opravdu opatrnosti, takže zásadně aktivní eutanázie ne, protože lidský život je dar a s lidským životem člověk nemůže zacházet nějak libovolně. Na druhé straně samozřejmě jsou případy, že ten člověk už je v podstatě mozkově mrtvý, ale vegetativně žije. A tady je třeba rozlišovat, jestli je na přístrojích, které jsou nutné k tomu, aby ten člověk vůbec žil. Například, aby bylo srdce, aby mohl dýchat a podobně. Tady je jakýsi prostor, ale musí to být opravdu po velmi vážné konzultaci lékařského kolegia, jestli odpojit nebo ne, zvláště když tedy v podstatě to trvá už mnoho let. Na druhé straně jsou také lidé, a to je tento případ, kdy nepotřebují přístroje k chodu svého těla, že to řeknu tak nepěkně, ale kdy potřebují výživu. Takže tady bych byl velmi opatrný, protože když se odpojí od té výživy, tak ten člověk v podstatě jako hladový. A to je opravdu tedy velmi kruté. Tak to je třeba velmi jemně odlišovat, ale samozřejmě být opatrný. Na druhé straně, když ti příbuzní, manželka a další blízcí příbuzní si to přáli, tak to není něco tedy také proti vůli těch, kteří jsou blízko tomu člověku. Já vím, že to není tak jako jednoznačné, je to případ od případu, takže znova opakuji, aktivní eutanázie ne v žádném případě, ale co se týká odpojení od přístrojů, tak tam je třeba tedy rozlišovat a zároveň třeba také rozlišovat, jestli jenom ten člověk je napojen na výživu, nikoliv na další tedy přístroje.
Mimochodem, francouzský zákon z roku 2005 aktivní eutanázii zakazuje, umožňuje ale za určitých podmínek nechat zemřít člověka, jehož stav je podle lékařů beznadějný. Vlastně z Vincenta Lamberta se stal ve Francii jakýsi symbol boje za důstojnou smrt, mohli bychom říct.
Ano, to je třeba respektovat, protože dneska smrt je tak vytěsňována z běžného života, už jsme o tom kolikrát mluvili, jako něco, čeho se nebudeme příliš dotýkat, ale opravdu je třeba zachovat do poslední chvíle úctu k tomu člověku, byť se už třeba neprojevuje, nekomunikuje a podobně.
Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam včera se zástupci církví podepsal dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví. Ta tak dostala vlastně jasná pravidla jak pro poskytování, tak i výkon této služby v zařízeních lůžkové péče. Podle ministerstva zdravotnictví působí momentálně ve zhruba stovce nemocnic a hospiců na 140 kaplanů z 10 církví. Jaký přínos vidíte právě v této duchovní službě, pane biskupe?
Je to velmi pozitivní krok. Je dobře, že to dostalo určitá pravidla, protože ti lidé potřebují také někoho, s komu se mohou svěřit. Nejde o to přesvědčovat ty nemocné o svém náboženském směřování, ale lidsky k těm lidem přistupovat a přirozeně, kdo žádá, tak také mu nabídnout osobní pomoc a duchovní pomoc, ale především to o to být tomu člověku nablízko. Ti kaplané se tomu mohou věnovat, každý den chodí po těch pokojích a samozřejmě nikoho nenutí, záleží na každém jednotlivém nemocném, jestli tedy o ten rozhovor stojí nebo nestojí. Já to vidím jako velmi pozitivní, o tom už jsme také někdy mluvili, při vší úctě k mnoha lékařům, kteří jsou vynikající odborníci, ale někdy se zapomíná u těch lékařů i u těch sester, které jsou často přepracované, to já chápu, o osobní vztah vůči tomu pacientovi. Často člověk má jako pocit, že je předmět péče vynikající třeba, a na druhé straně přece člověk také potřebuje komunikovat. Takže ty kaplani v tomto hrají velmi dobrou roli. Bylo by špatné, kdyby to chápali jako konkurenci kaplani jednotlivých církví. Nejde o to získávat, znovu opakuju, ale jde o to být těm lidem blízko.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Papež František přijal před pár dny ve Vatikánu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Je to již třetí setkání. Poslední návštěva se uskutečnila před 4 lety. Tehdy spolu řešili situaci na Blízkém východě a také na Ukrajině. Byla tato země i nyní předmětem rozhovorů, protože zůstává citlivou otázkou v těch vztazích Ruska a Vatikánu.
Podle toho komuniké tam padlo několik témat. Byla to už třetí návštěva Vladimíra Putina ve Vatikáně a je dobře, že tedy papež komunikuje i s tímto mužem. Především byla podepsána smlouva mezi dětskou nemocnicí, kterou spravuje Vatikán, a dětskými nemocnicemi v Rusku. To myslím, že je takový konkrétní krok, že slíbila tato nemocnice vatikánská pomoc těm pediatrickým nemocnicím v Rusku. Za druhé se hovořilo, ano, o mezinárodní situaci, hovořilo se o Sýrii, jak je známo. Rusko podporuje současného prezidenta Asáda, také bombardovalo v poslední době nějaké území, kde jsou odpůrci prezidenta Asáda, kde zahynulo poměrně dost lidí. Také hovořili o Venezuele, protože je jasné, že prezident Maduro nevládne dobrým demokratickým způsobem, ale nedávno přistálo v Caracasu letadlo ruské. Předpokládá se, že tam přišli nějací generálové, kteří pomáhají venezuelské armádě, aby potlačila veškeré odpory proti současnému prezidentovi Madurovi. A papeži samozřejmě záleží na Latinské Americe, on dobře zná tu situaci a odtud pochází. Takže to je další tedy takové žhavé téma a je dobře, že papež dodal na stůl s prezidentem Putinem. Zároveň další den po té návštěvě papež se setkal s řeckokatolickými biskupy na Ukrajině. Jednalo se tedy také o Ukrajině a to je takový velmi citlivý bod pro pravoslavnou církev v Rusku i na Ukrajině, existence řeckokatolíků.
Opadlo už, pane biskupe, vůbec to napětí poté, co ukrajinská pravoslavná církev, která byla po staletí pod kontrolou Moskvy, vyhlásila nezávislost? Rusko tvrdí, že tento krok měl více politický než náboženský důvod.
Přirozeně ta snaha o osamostatnění a nezávislost Ukrajiny se promítla tedy i do církevního prostředí, takže napětí mezi ukrajinskou pravoslavnou církví a mezi pravoslavnou církví moskevského patriarchátu Ruska. Protože tato ruská pravoslavná církev dneska vystupuje jako dědička a držitelka hodnot, které Západ opouští. Často to také zdůrazňuje a prezident Putin se sune do role zachránce hodnot, které jsou přehlíženy v západní Evropě. Takže to politikum, i to duchovní a náboženské je smíšeno v ruské pravoslavné církvi. Samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo. Patriarcha Kiril je ve velmi těžké situaci, protože jsou na něj tlaky a samozřejmě on se snaží z toho nějakým způsobem vybruslit, ale to těsné napojení ruské pravoslavné církve na tu moc, ono to má svoji tedy tradici, tak to není opravdu zdravé. A není zdravé právě, že prezident Putin vystupuje jakožto ten pilíř pravoslaví, který má právo morální mluvit o hodnotách, zatímco on sám jaksi neplní určité demokratické postupy. To už tady nemusíme ani rozebírat. A samozřejmě ruská pravoslavná církev stále tedy vyznává takzvané kanonické území. To znamená, konfesně to území musí patřit té převládající církvi, v tomto případě ruské. Takže ty ostatní křesťanské církve v Rusku to nemají vůbec snadné. Na Ukrajině ta situace už se změnila v posledních letech, takže soužití mezi řeckokatolíky i těmi pravoslavnými je poměrně klidné, ale samozřejmě ještě to má daleko k nějakému opravdovému bratrství a společnému svědectví o evangeliu.
František se před 3 lety, pokud se nepletu, setkal na Kubě s hlavou ruské pravoslavné církve, patriarchou Kirilem. Předpokládá se třeba další schůzka? Protože tehdy se to setkání obou hlav interpretovalo jako takový mezník.
Ano, bylo to přelomové setkání, protože to bylo vůbec poprvé, kdy se moskevský patriarcha setkal s papežem. Předcházející papežové Jan Pavel II. Benedikt toužili potom setkat se s Kirilem, on to stále odmítal, až tedy povolil a bylo to na Kubě, je zajímavé, na tomto ostrově nesvobody, ale dobře, že se to konalo. Nicméně nějaké takové ještě sáhodlouhé důsledky to nemá. František by rád jel také do Moskvy, ne aby tam brojil proti pravoslavným, ale aby tam byl jako posel pokoje, posel spolupráce, ekumenismu. Zatím k tomu nedošlo, protože odpor v části pravoslavné ruské církve je velmi velký. Ale je dobře, že je to úsilí o tom setkání. Přece to napětí trochu jako povolilo po setkání Kirila a papeže Františka, ale jsme teprve na začátku cesty.
Možná i ta jeho potenciální návštěva byla předmětem rozhovoru s Vladimírem Putinem. Mimochodem poslední sovětský prezident Michail Gorbačov a první ruský prezident Boris Jelcin také, respektive zvali papeže tehdy Jana Pavla II. Návštěva se také neuskutečnila.
To byla trochu jiná geopolitická situace. Dnes Vladimír Putin samozřejmě hledí na to, aby Rusko bylo respektováno jako světová velmoc. I když Rusko nemůže soupeřit, co se týká světové velmoci, například s Čínou ani se Spojenými státy, tak Vladimír Putin právě chce pozvihnout toto sebevědomí Rusů a to hraje tedy svou roli, takže se brání veškerým nějakým krokům, které by vypadaly jako ústupek nebo slabost.
Papež schválil změnu v textu Otčenáše, nejznámější z modliteb křesťanů. Interpretace slov neuveď nás v pokušení podle papeže nebyla přesná, protože Bůh lidi nenavádí k hříchu. Podle Františka se má nově říkat nedopusť, ať podlehneme pokušení. Vnímáte jeho připomínku jako relevantní?
Já myslím, že je to relevantní, nedopust, abychom neupadli do pokušení. Ano, může to mít ještě různé jemné překladové finesy, ale je to lepší vyjádření, protože ano, pokušení člověka provází a nejen sexuální pokušení, jak často se to vnímá a zužuje, je pokušení manipulovat druhými. je pokušení učinit peníze středem svého života, pokušení zmocnit se toho druhého, vlastnit ty druhé, a mohli bychom tady jmenovat celou škálu lidských postojů. A samozřejmě tím pokušením je člověk stále tedy nějakým způsobem šimrán a čas od času mu podléhá, někdo častěji, někdo méně, a je třeba odolávat. A skutečně Bůh není příčinou tohoto pokušení, to patří tedy ke křehkosti lidské přirozenosti, zároveň je respektována lidská svoboda. Člověk přece má svobodu, aby tomu pokušení odolal. Pokud by neměl plnou svobodu se rozhodovat, tak člověk je jenom jako loutka. Tak já myslím, že tato připomínka papeže Františka, že je velmi věcná. Přirozeně zvyk je železnou košilí, takže například u nás se zatím tedy nebude měnit, alespoň tedy v římskokatolické církvi v České republice, to znění, možná třeba časem, ano, to já nemohu předvídat, protože málo platné, i já jsem byl v tom vychován a vím, jak některé modlitby v katolické církvi v poslední době, které byly trochu přeformulovány, tak to dělá potíže i mě. A často se musím podívat ještě i do písemného textu, na to, že u toho očenáš.
A jak to tedy bude, nebo musí být v praxi, pane Malý? Protože tu změnu papež schválil v italské verzi modlitby. Musí země další přijmout tuto úpravu?
Tak záleží na každé biskupské konferenci. Nikdo není nucen a samozřejmě každý jazyk má své jemnosti, takže opravdu záleží na rozhodnutí biskupské konference té které země. A já myslím, že je to dobře, že to je taková správná decentralizace, že nelze jako říci jednoho dne, musí to být ve všech jazycích stejné.
Má šanci ujmout se tato změna podle vás mezi věřícími?
No tak někteří by proto plédovali, jak tak jsem hovořil s některými lidmi, ale já jsem nedělal žádnou anketu, ani nebyla vyhlášena žádná anketa. Také by bylo dobré potom to projednat i s křesťany sesterských křesťanských církví, abychom se všichni křesťané tedy modlili stejně, protože máme vydávat svědectví o tom podstatném a bylo by asi divné, že ta základní modlitba by zněla jinak jako v různých křesťanských církvích, takže to je proces, je třeba mít trpělivost, uvidíme.
Anglikánská církev vydala pravidla pro komunikaci na internetu. Chce tím řešit problém nenávistné komunikace na sociálních sítích. Jaká jsou ta digitální přikázání, která mají pomáhat lidem korektně reagovat na příspěvky?
No to mě velmi nadchlo, protože jak známo, křesťané mají ve vínku desatero, ale to mají tedy i židé. To jsou takové základní směrnice, pilíře směřování lidského života. A teď arcibiskup Canterburský, který je takovou nepsanou hlavou anglikánské církve, tak podepsal právě takzvaná digi přikázání. Je to něco jako obdoba desatero, ale týká se to tedy digitálního prostoru, který dnes ovládá život mnoha lidí celé naší planety. Takže já bych jenom zmínil některé ty body, především zjistit, že ten, kdo mě oslovuje nebo koho vyhledávám, že je to bezpečné, že to nezraňuje myšlení dětí nebo mladých lidí, kteří jsou velmi tedy ovlivnitelní. Zjistit si tedy, pokud možno, původce té zprávy nebo toho oslovení. Potom, že ten, který to sleduje a chce třeba odpovídat, že má být úctivý a ohleduplný. Že tam nemá být v té jeho komunikaci ani stín nenávisti, ani stín zneužívání třeba nevzdělanosti toho druhého, ani tam nemá být žádné vyhrožování. Pak má být tedy ten, kdo vstupuje do toho digitálního světa, laskavý. Jednej s druhými, jak chceš jednat, aby se jednalo s tebou. A zároveň odpovídej tak, jako bys mluvil tváří tvář. nevynechávej příležitost, když komunikuje s někým přes digitální prostor, aby si ho vyhledal a mluvil s ním tváří tvář. A to myslím, že je velmi důležité. To dneska postrádáme už i v církvi. Vyřizujeme spoustu věcí, skvělé, ale často toho, s kterým komunikuji, nevidím delší čas. A já to osobně cítím třeba jako veliký dluh a že ta komunikace potom zakrňuje. Zároveň buď čestný, neklam, kdo jsi. To znamená, nehraj si na něco, že jsi lepší, než jsi. Vyžaduje to tedy upřímnost. Buď odpovědný, ber v úvahu, co říkáš a píšeš. To myslím, že ta zodpovědnost za slovo, že je tedy také velmi důležitá, že člověk si má opravdu rozmyslet, co napíše, jak odpoví, protože emoce nejsou dobrým rádcem.
Teď ještě, aby se lidé na sociálních sítích tím řídili, pane biskupe.
No, ale je dobře, že anglikánská církev toto vydala. Samozřejmě, že se to ne všude bude plnit, ale že je to taková směrnice, která se týká tohodle, téhle velmi citlivé oblasti lidské komunikace. Buď dobrým vyslancem. To znamená, ne ten, který šíří jenom poplašné zprávy, který vidí černobíle a podobně. Zároveň, když nesouhlasíš, tak souhlas opravdu solidním způsobem, nebo nesouhlas solidním způsobem jde přece jaksi o hodnoty. Nejde o to, aby člověk se prosadil, aby člověk ukázal, že je lepší než ten druhý. Úctu k tomu druhému, s kterým komunikuji, je to můj protějšek, nikoliv především soupeř. Za druhé, chraň druhé. Nevypouštěj důvěrné informace. Respektuj copyright a vždycky se dotaz na zdroj. No vidíte, to je přece to, s čím si člověk...
Tesat do kamene.
To tne do živého. A samozřejmě dodržuj pravidla. Zároveň oznám, pokud tato komunikace je úmyslně narušována nějakým zdrojem, je třeba, aby se opravdu respektovala pravidla médií, to znamená, aby byly šířeny zprávy pravdivé, zprávy ověřené, zprávy, které nevyvolají chaos nebo zmatek. Tak to jen tak jako ve stručnosti. Já jsem tamto přišel teď před 14 dní a velmi mě to tedy nadchlo, proto pokládám za dobré, že to mohu tady tedy prezentovat.
Co podle vás vede lidi k nenávistným komentářům?
Je to často taky taková nespokojenost sám se sebou, nějaké frustrace a zároveň podléhání emocím, podléhání dojmům a je to nedůstojné člověka. Já čas od času také dostanu, ale musím říci, že zdaleka ne často a jenom jako žasnu, jak ti lidé jsou hrubí, jak ti lidé potřebují něco tak jako vykřiknout a stříknout jed.
Řecko se vzpamatovává po ničivých bouřích, které si na poloostrově Chalkidiky vyžádaly životy nejméně 7 zahraničních turistů. Mezi nimi je i manželský pár z České republiky. Asi 30 lidí skončili v nemocnici. Den předtím bouře a silné deště, při nichž padaly kroupy o velikosti pomeranče, postihly i italské pobřeží Jaderského moře. Slovenský deník SME v komentáři mimo jiné dnes napsal, že Řecko je ukázkou toho, jak bude vypadat náš svět a že nám naše děti nepoděkují. Autor má na mysli klimatické změny, extrémy počasí a vliv člověka na toto všechno dění. Velké téma také mimochodem pro papeže Františka, pro něj je třeba ekologická otázka i otázkou sociální.
Ano, papež vydal encykliku Laudato si, buď pochválen, v roce 15, kde právě mluví o ekologii a co je zajímavé, že vyzývá tedy všechny lidi, aby také byli jako člověkem ekologickým, to znamená šetrným, střídmým, aby měli úctu sami k sobě a že ekologie souvisí také se sociální situací. Že je třeba rozvíjet nejen tedy dobrý vztah k přírodě, ale také sociální lásku. A on to shrnuje pěkně, že to má být integrální ekologie, která tedy zahrnuje nejen přírodu, neživou i živou, ale právě také především člověka a lidskou vzájemnost a tato integrální ekologie má být spojena s adekvátní antropologií. To znamená člověk, který rozvíjí vztahy vůči přírodě, ale také vůči lidem. To myslím, že je velmi pěkné pojednání a teď, když zelení získali například v Evropském parlamentu silnější pozici, tak by bylo dobré, kdyby si třeba také přečetli tuto encykliku, která je adresována všem, nejen tedy katolickým křesťanům. Zároveň tam poukazuje na to, že dneska politika je podrobená především ekonomii a především finančnictví a že nelze tedy žít jenom z cíle nějakého růstu, zisku a spotřeby, ale že je třeba právě umět rozvinout tu svoji lidskost nejen v sociální oblasti, ale v oblasti vztahu k přírodě.
Světící biskup pražský Václav Malý a jeho myšlenky. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Naslyšenou. Také přeji i posluchačům příjemný a klidný víkend. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.